Bueno, bain Fozazpi irratiko sintonian segitzen dugu, Kale Gorrian saioan, eta segidan duela hilabete batzuk, udako etenaldiaren aurretik aipatu genuen edo jorratu genuen gai bati heldu behar diogu, badakizue tamalez Iparre Euskal Herrian edabide bat galdu genuela, iragan kurtso politikoan, Euskal Herriko Kazeta, Leunal Dupibazke egunkaria hain zuzen, baina zorionez, bueno, ba, utxune hori betetzera badator, edabide berri bat, behintzat, bueno, horretan lanean dabiltza buru belarri hainbat eta hainbat lagun, eta guk dakigunaren arabera, printzipioz, urrirako, urria bukararako edo, edabide berri horrek argia ikusiko du, jaio ingo da edabide berri hori, Ipar Euskal Herrian, eta, bueno, ba, zeregin horretan dabiltzan, bi kazetari, proiektu berri honen bi bultzatzaile ditugu gaur gurekin, Iparla Elkartak bultzatzen du edabide berri hau, eta gurekin ditugu zuzendaria, Antxone Etxeberri, eta lehendakaria Goizer Taberna. Egunon bioi.
Bai, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, nik aipatu ez dakite okerra dan, edo zuzenean informazio hori, baina laister batean argiteratuko da, jaioko da edabide berria, edo hori gehiegi esatea da.
Ba, laister batean pentsatzen dugu baldintzak sortuko ditugula abiatzeko edabide berria. Espero dugu hemendik urrira, puntu bat egiten alko dugula, eta hortik aintzina data bat finkatzen alko dugula. Urria hortxe dugu, ba, urri erditxua, zehatzago izateko. Eta imaginatzen aldugu...
Bizpeiru aste barru gutxo gora bera.
Hori da. Eta imaginatzen aldugu, ba, zaro erditik abendu erdira, ateratze alko litzatekela lehen produktua edo lehen produktuak.
Bueno, aipatu duzu, edabide berria jaiotzeko baldintza batzuk eman behar direla, ulertzen dugu ia baldintza horiek betetzen direla, printzipioz urri erdi parterako edo, ia, ba, jaioko delako kazetari, zera, proiektu komunikatibo berrio, baldintza horiek Antxon zeintzuk ziren? Uste arpidetzekin eta babes sozialarekin zer ikusi dutela, ez?
Ba, beraz, proiektu berri hori finantzatzeko, dirustatzeko, finkatu dugu helburu bat, autofinantzatzeko, da mila arpidetza lortzen. Baina hori epe erdian. Hori entzin, biztan da, gure helburua da sortzea proiektua eta erakustea zen nahi dugun egin. Eta sortzeko proiektua baldintza finkatu dugu 400 sustenguekin. Egan nahi du, kainetik, jada galditen dugu sustenguak eta jendeak emaiten dute dirua erabetero. Eta behin eta finkatu dugu 400 horiek, behin eta lortu, bilduko dugu denek, eta han finkatuko dugu noiz hasiko gira. Jakinez, dirustatzeko, zinez, behar da hor autofinantzamendu bat, eta autofinantzamendua da mila arpidetza. Baina 400ekin hasiko gira. Eta momentuz, gira 300 sustengu lortu. Egan nahi du, helburuaren 150 lortu dugu. 140ekin hasiko dugu. Beraz, hori gelditzen dira heldu diren bi hiru astetan harrapatzea eta lortzea sustengu horiek.
Beraz, oraingoz 300 lagunen sostengua duzue, 400eko langa gainditu nahi duzue hasteko, nola joan da kanpaina? Uste dut Ipar Euskal Herritik bueldaka ibili zaretela, sostengu horien bila, proiektua aurkeztuz, jende eta sektore ezberdinetako eragileekin eta ordezkariekin bilkurak izan dituzuela, zer nolako harrera izan duzuen proposamenak?
Ba, kanpaina hori abiatu zen Ekaina Uztail aldera, bilkura publiko batzuekin, eta hor bildu genuen jendearekin hasi ginen lanean, lantaldeak sortzen. Sustengo komiteak osatu genituen, uda osoan zehar, helburua genuen 17 talde sortzea, eta hortan gabiltza, gutxi gora bera, kopuru horrekin lan egiten. Irailan hasi dira konkretuki suskripzioak biltzen, diru laguntzak bilatzen, diruz lagunduko gaituztenak bilatzen, atez-ate ibiltzen dira, eta haien inguruan bakoitzak bost pertsonari aipatzen die proiektua, eta beste bost hoiek beste bosti, eta hola, espero dugu, sare bat ehunduko dugula, eta sare horrek oinarri sozial nahikoa emango digula abiatzeko. Beraz, nolako laguntza da hori, diru mailakoa, gehien bat, eta izaten alda edo diru emaitza bat, momentukoa, edo hilabetero biramenduz egiten den diru laguntza, izan daiteke 20 eurokoa, gure referentziazko kopurua da, baina jendeak alduena ematen du, 5 euro, 20 euro, ara, eta pixkanaka ari gira oinarri hori segurtatzen, noski, diru sarrera regularra baita gure garantia edo bermea irauteko.
Nire nuen gehitu, hor zinez lortu duguna, da bon, sustengoak etortzen dira, benen zinez momentu honetan badila belaz amazazpi talde lokarak, alidila lanean, eta azkenean hasi dugu hor jurnal JPB-tik, eskorikazetatik, hasi gila hor gogoeta batean, iluz palanon artean, eta orain momentuz hartuz talde guzien artean, kasik berroita amar pertsonak ari dira egunero lantzen eta sustengo hori lortzen. Zenta, jende horiek ez dira bakarrik dilua tiratzeko eta azkenean oinarria lortzeko, da geroztik presizanen dira guri laguntzeko, bai kantonamenduetan berriak lortzeko, eta hori, azkenean ari gira montatzen xare bat, eta hori guretzat biziki importanta da, parte hartzaile hori biziki importanta da, eta hor ari gira eraikitzen gure oinarria.
Eta guztiak korrontaren kontra eraikitzen ari zarete, diot, printzipioz, akaso zeratea da doz, baina printzipioz, ez direlako garai onenak edo garai xamurrenak kazetaritza independentzaren zat, edo hau bezalako edabide independente batentzat, diot, krisi garaia da, dirua falta da, komunikazioa da informazio kontsumitzeko moduak eraldatu dira sare sozialekin, printzipioz ez dira garai xamurrenak, ez?
Egia da, testu inguru oso gogorra dugula, krisi asko etorri dira gure gainera, publizitatearen krisia, erosleen krisia, gero numerikoak edo internetek ekarri duen aldaketa, krisi ekonomiko eta soziala 2007-tik aipatzen duguna, hor dugu, pizu guzi hori dara magu, edabideetan ibiltzen girenak. Baina, egia da, ala ere beti ukandugula esperantza bat, edo konfientza bat, esperantza ez da, zeren pixkat jasaiten bagenu bezala izango litzateke, baina guk aktiboki konfientza dugu gure gaitasunetan eta potentzialan. Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian orokorrean, badelako nahikeria bat, bada ohitura bat, kultura bat, proiektuak bultzatzeko, kulturak ere denborarekin moldatzen dira eta gu egokitu behar gira ohitura berriai, baina hala ere bada zerbait berezitzen gaituena eta horren gainan kondatzen dugu. Guk konfientza dugu, orain ez gira ere ez kamikazeak eta kasu egiten dugu. Lehenik nahi dugu oinarri sozial bat lortu, baldintza ekonomikoak segurtatu eta abiatu.
Bueno, orduan konfiantza horrekin egiten diozu proiektuari eta baita ere ikusita behar badagoela Ipar Euskal Herrian komunikatiboki. Horren ingurunean ere, bueno, aprobetxatu zenben infozazpiko estudiotan, Ipar Euskal Herriko bi kazetari ditugula, horren ingurunean ere galdetu nahiko nizueke. Nolakoa da gaur egun Ipar Euskal Herriko panorama komunikatiboa eta zehazki Euskal Herriko kazetari lehi Unaldi Pibazkek itxiz gero?
Ba, Euskal Herriko kazeta sortu zenean asko aipatu zen, monopolio bat hautsi nahi zuela, helburu hori zuela besteak beste. Garai hartan Sud-Esten monopolioa handia zegoen, eta astekari bat zegoen ere Lasmendi Peibazk. Amairu urte berantago, jurnala itxi denean, egoera berdinera itzuli gira. Beraz, ez nuke esango pauso bat atzeraka indugula berriz, zeren jurnalak ekarri duen espiritu kritikoa, masa kritiko bat, ekarri duen kazetaritza egiteko manera bat, zala ere hor geldituko da. Baina, ara ere, arazo bada, gaur egun, bakarrik erdarazko egunkari bakarra izatea eta astekari bakarra izatea. Eta horrek arriskuak eragiten ditu, gai publikoen inguruan edozer gauza egiteko arriskua, interes publikoa ez babestua izatearen arriskua, pixkanaka inertzia bat edo eragiten duelako horrek, ez da kazetaritza, edo kazetaritza ez da hain aktiboa. Oso eroso ibiltzen dira.
Bueno, horrekin lotuta, guk ekainean uste, jurnal Euskal Herriko Kazetako zuzendari xa ustet entrevista genuela zurekin Antxon uda horretik eta aipatzen zenuen funtzio hori ere betetzen zuela Euskal Herriko kazetak bueno ba beste da bidek edo kasu honetan zuestek aipatuko dugu publikatzen ez zuen informazio hori publikatzeko ardura zuela bere gain Euskal Herriko kazetak eta horrek ere ekarri ziola, ez? Nolabait boikot bat instituzioen partetik iragarkien eta publizitatea ekartzerako orduan, edo behintzat, bueno, hor errezasuna baino ozopoak zudela, ez?
Bai, nik nenoen gehitu, gu desagertu eta, ikan nahi du abendutik, zudueztela zementi bibas egitu du bele lana, baina denbora horretan baziren haute eskundeak joanen marxioan, eta bon, gu bizitugu frustazio handi bat, da eskoalegiaz gaiak ez zilen aipatua. Egan nahi du hor municipaletan eta instituzio mailan eta eskolari buruz, eta badira kriston eztabaidak eskoalegi osoan. Eta ezen nehor, azken zazpizortzi hilabetetan, aipatzeko eta ateratzeko eztabaida horiek. Eta azkenean, ekainean errandu gurarik, are, presgira ateratzeko beste proiektu bat, zertan ziste zoek, eskolerikoek, zinez ukan, badugu erantzun bat, da behar dugu orako proiektu bat, zenta azken denboretan, eztabaida guziak kanpon egoiten dira, eta azkenean aipatzen da Bordeleko edo Paueko hor historietaz. Eta zinez gu zentralizatu nahi dugu hortan, da eskoalegia bizi da, eskoalegian badila dinamika hainitz, eta behar du bere tresna informatzeko jendeak, eta azkenean entzinarazteko eztabaida horiek.
Eta zein dira, zuen ustez, proiektu komunikatibo berri honen irakurle potentzialak edo publizitatean esango luketen moduan targeta edo zenet, Ipar Euskal Herriko sektore abertzaleak, euskaldunak, ezkertzerrak, oroar Ipar Euskal Herriko herritarrak, zein da zuen ustez irakurle potentzial hori? Zein da beste edabideak eskatzen duen jendarte sektore hori?
Ba, edabide guziak bezala gure helburua edatzea da, albezain urrun iristea da, eta gure publika oso zabala da, hori da gure helburua, gure lema, baina errealitate bat ere da, ikusten ditugu Euskal Herriko kazetaren irakurlak zeintzuk ziren, eta ohartzen gira, ba, jende asko unkitzen genuela ez direnak, baitez bada, gure usteak pentsatzalko lukeena. Joaiten alda eskuin frantsesetik, ezker abertzalera, zentristak, sozialistak, eta gaur egun sustengatzen gaituztenak, proiektu berria sustengatzen dutenak, ere hain anitzak dira. Ez da, perfil oso etxia. Eta horrek erakusten du, ba, jendeak eskatzen galdetzen duena da, informazioa lantzeko manera bat eskatzen du. Kritikotasun bat, sakontzea gauzak, zalantzan jartzea gauzak, eta printzipio horiek edo metodologia hori jarraituz jendeak konfientze egiten digu. Eta badakite osongin nun kokatzen giren, Euskal Herria aintzat hartzen dugu, Euskara da gure helburua, baina konfientze egiten digu informazio emateko maneran.
Bueno, eta ez dugu aipatu, zer izango da, paperean, egunkari bat, interneten, argitu ezagun ere, zein izango da edabide berri honen euskarria?
No, istez, dena izanen da, gure nahi duguna medio orokor bat izaitia. Astapenean aipatu dugu, bon, gure motorea izanen da internet, beraz gure ideia da webgune bat eskoraz edatzea, hor jada badugu kazeta.eus, eta gure ideia da indartzea, garatzea eta zabaltzea. Gero webgune bat frantsesez, artikulu batzuekin eskoraz, bera hori da erantzuteko eguneko berriekin. Ikusi zer diren usaiak elakurtzeko eta hori Ipar Eskoalegian gehiago barnekaldean nahi dugu ateratu papera, bera ide horrekin nahi dugu ateratu astekari bat, eta hor lan gehiago izanen da hor investigazioa, inkesta, analisiak, eta ekartzea zerbait eztabaidari Ipar Eskoalegiari. Eta azkenean, aipatu zuen lehen, biztanda, sare sozialak, Twitter, Facebook eta horiek, hor eda informatzeko hor minuturo hor ze pasatzen den eskolegian.
Orduan, idatzizko astekari bat, eta horrekin batera, bi web horrealde, bat dauneko martxan dagoena, katzeta.eus, eta hortaz gain, bilingue, litzateken beste web horri bat guztiak, txapel berdinaren baitan, diot, izen berdinarekin, edo kazetak bere izena mantenduko du, eta edabide berriaren izena beste biek, edo ze txapel erabiliko ez, hori erabiliko ez, edo...
Ba hori zehaztekoa da, justuki orain ari gira deialdi bat egiten, bai. Izenen proposamenak jasotzen ari gira, deialdi publiko bat egin dugu, eta herritarrak ari dira izen proposamenak egiten. Beraz, hiru euskarrientzat izenak biltzen ditugu, eta gero urrian elkartuko gira kide batzuekin, eta autuak ingo ditugu, bozkatuko dugu, ea zein den egokiena.
Eta horrengoz, baduzue, horaz, batun bat lehenesten duzue, deiaren bat, zerbait aurreratzeik bai.
Bakoxak badu bereak buruan, baina nistez erabakitzeko ere eta epatzen nuen parte hartzaia lehen, zen justoki hor gure ideia da lau egun sustengu, lehen sustengu guzien artean, biltzea, eta denen artean erabakitzea kriterio batzuk izanen dira, eskolegiari buruz, hizkuntzari buruz, informazioari buruz, kazetaritzari buruz, hola, lotua izan behar da itzoiekin, baina azkenean kriterioen arabera denek erabakiko dugu zer izanen den, eta beraz jakinen da bilkura hori eta gero egin nahi du segurazki urriaren bukaeran. Baina jendeak badute eta denetaik, susten zairea ala ez, igortzen aldute haien ideiak mailez eta hori urriaren amagaintzin. Eta gero horti goiti erabakiko dugu zer izanen den zer izanen diren izenak hor media horretan.
Bueno, jakin minarekin geratuko gara orduan, hori aurkezpenarekin batera jakingo orduan, ez?
Hori da. Zengoan,
edabide berriaren izena, eta edabide bakoitzak bere izen propio izango duen, edo txapel orokor bat, bueno, horren zai geratuko gara. Bukatzeko, galdera orokor batera egin nahi zuen, Euskararen bizitan testuinguru politikoa kontutan hartuta, Ipar Euskal Herrian bizien momentuak ere baditu bere berezitasunak eta interesa ere. Horretan zer ekarpen egin nahi dio edabide edo komunikabide berri honek? Zein ekarpen egin dezake? Bueno, ba, Euskal Herrian abian den nabezu ez zehazarren eta ez oso galdera orokorra gitarren. Martxan den prozesu, bueno, bake prozesu honetan zein ekarpen egin nahiko luke edabide honek? Zein litzateke bere papera?
Ba, gure Davidea baitu irizpide batzuk, aski argiak, Euskal Herriaren ezagupena, Euskararen biziraupena, eta gure herriaren garapena, gure herriaren eraikuntza. Eta horren arabera, guk aipatzen ditugu, pausatzen ditugu galderak, eta hor guk badugu paper garrantzitsu bat, eragile guziei eztabaida horietan murgiltzeko. Eragile guziak eztabaida horietan murgiltzeko, posizio hartzeko eta haien ideiak trukatzeko aukera emateko. Eta hortan izan dadila gatazkaren konponbidean, izan dadila ezakien ze erronka mugaz gaindiko edo herrialdeen arteko harremanetan, ikastolen gaian, gure helburua da eragile guziak sartzea eztabaidan eta ez indiferente gelditzea edo ez gordetzea haien ez jakintasunan edo indiferentzian eta pentsatzen dugu horrela lortuko gula ideia batzuk eztabaida batzuk gai batzuk aintzinarazten.
Bueno, ondo badaitzu zuen, hemen txemaitu behar dugu, Antxon ezak zerbait gehitzeko bat duzun.
Bukatzeko ninen nuen gehitu, pixkat dei bat, dei zabal bat igortzea, eskolegi guziari, jenderter. Erranez, tresna hori izanen da eskolegikoa, izanen da jendeena, eta biziz Araban, Nafarroan, Lapurdin edo Siberuan, noiztez berdin da, denek hartu behar dugu, hor olako tresna bat izanen da eskolegienenako, eta hortako dai hori egiten dugu eskolegitar guziek, elgarrekin sortu behar dugu, eta denen esker sortuko da proiektu hori. Mm-hmm. Beraz, nenuen jada eskertu hor parte hartzen duten guziek, baitugu denetaik, hipereskoleritik, egoeskoleritik, mundu usiotik, badila ere beste irrietan, eta zabaltzen du hor dei hori, segitzea sustengo hori, zinez lortzen alda, uste dut hor dinamika polita asia da, eta segitu behar da, tresna polita hori ateratzeko.
Hmm. Eta sustengo mateko eta zuekin harremanetan jartzeko, biderik zuzenena web horrian sartzea?
Bai, hori
da. Bai, ez da, irubebikoitza edabideberria.info.
Hori da.
Hortxe daude horra azalpen guztiak eta argiben guztiak. Hmm. Bueno, ba pozen gara, hori baiestatu diguzuelako, laister, bizpeiru asteren buruan, Euskal aintzat hartzen duen edabide berri bat jaioko delako, Ipar Euskal Herriko berezitasunei, bueno, ba, indar bereziarekin behiratuko diena, baina Euskal Herri osoko ikuspuntua izango duen edabide berri bat, eta bueno, ba, pozekoa dela. Notizia gure partetik, bueno, ba, animo asko, eta ez izan zalantzarik, edabide berria jaiotzen denean, guk euk ere, bueno, ba, tresna moduan erabiliko degula, hemen irratian. Beraz, esan dako Goizar Taberna, eta Antxon Etxeberri, mila esker, gure negotatik, eta laizter arte. Ondo segi.
Mila esker zuri, adio.